Welkom by Hoe verklaar jy dit? Wetenswaardighede oor die natuur en die wetenskap. Jy vra die vraag en ontspan beantwoord dit. My naam is Lise Swart en ons paneelkenners vandag is dierkundige professor Cyril Daniels, herpetoloog professor Lefras Mouton en teoretiese fisikus professor Hendrik Geier. As jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na Lise, dit is L-I-S-E, by rsg.co.za. Onthou, jy mag onder 'n skuilnaam vir ons skryf of verkies om anoniem te bly. Ons eerste vraag van die dag word gevra deur Sam Stroomfer en beantwoord deur teoretiese fisikus professor Hendrik Geier. Sam skryf: Ek bly naby 'n lughawe en helikopters is 'n algemene ding in die lug. Sien dit dat my kleinseun obsessief met hulle is, het die vraag by my ontstaan oor die kenmerkende klapgeluid. Aanvanklik het ek vermoed dat die eindpunte van die lemme vinniger as die spoed van klank beweeg, maar terwyl hulle op die grond is en oefen om op te styg, is die klapgeluid afwesig, wat die teorie ongeldig maak. Ek het ook vermoed, omdat die lemme plat is en nie 'n aerofoil vorm het nie, die lug wat oor die lemme beweeg, deur die Coanda-effek teenaan die lemme sou beweeg. As gevolg van die spoed sou dit nie gehandhaaf kon word nie en lugholtes sou ontstaan, verantwoordelik vir die klapgeluid. As ek die spoed van die rotor en aantal lemme in ag neem, sou ook verwag die frekwensie moet vinniger wees. Die antwoord is waarskynlik minder kompleks en ek sal graag wil hoor of professor Geier 'n beter verduideliking het. Wel, professor Geier?
Dankie aan Sam Stroomfer vir 'n interessante waarneming en vraag wat hy vir ons gestuur het. Sam, dalk weet jy dit, maar daar is 'n Engelse term vir hierdie geluid wat jy beskryf en waaroor jy wonder wat presies die oorsaak daarvan is. In Engels staan dit bekend as blade slap. Neem aan, 'n mens kan in Afrikaans miskien maar praat van lemklap of so iets, maar hoe ook al, dit is 'n gevestigde term. En die kort antwoord op jou vraag is dat hierdie geluid geproduseer word wanneer 'n lem van 'n helikopter se rotor 'n vortex tref wat as dit ware afgeskilfer het van die lem wat, as 'n mens nou rotasiegewys daarna kyk, daardie lem vooraf gegaan het. So om dit nou net 'n bietjie duideliker te probeer illustreer, stel jy nou voor jy het 'n hoofrotor lem met 4 lemme en op 'n gegewe stadium is 2 van hierdie lemme op die horlosie nou tipies by 12 uur en by 3 uur en ons neem aan die ding roteer kloksgewys. So by die lem wat in die 3 uur posisie is op sy vlerkpunt, en ek kom net nou in 'n bietjie meer besonderhede daarna terug, daar word 'n vortex afgegee, lugvortex. En die 12 uur lem wat in daardie rigting draai, vang dan as het ware daardie vortex en klaarblyklik is dit die bron van daardie kenmerkende klapgeluid. Maar miskien moet ons net eers sê wat is 'n vortex? In Afrikaans praat 'n mens ook van 'n kolk en die bekendste voorbeelde hiervan is natuurlik warrelwinde wat 'n mens tipies in die Karoo waarneem partykeer, of waterkolke wat vorm. Byvoorbeeld as jy kyk hoe jou badwater uit die bad uitloop, dan vorm hy uiteindelik daar by die uitloopprop so 'n kolk, 'n roterende lugstroom of 'n roterende waterkolom. En die rede hoekom sulke goed ontstaan is, ons nou weer terug is by die wind, 'n warrelwind ontstaan tipies op plekke op die grondoppervlak waar daar 'n voorkeur verwarming is. Met ander woorde, sê maar as jy nou dink aan die Karoo plek waar die son warmer bak as in die omliggende omgewing op 'n kaal stuk grond of op 'n klipplaat of iets soos dit, dan kan dit gebeur dat daardie warm lug styg relatief tot die omliggende effens kouer lug en na mate lug terugvloei om daardie stygende lug as het ware weer aan te vul, kan so 'n warrel ontstaan. En die rede is dat die lug wat instroom dit kwaliek ooit presies simmetries doen. So die geneigtheid is om met daardie terugvloeislag in rotasie aan die gang te sit en dit word dan versterk na mate hierdie proses voortduur. So dieselfde proses of 'n soortgelyke proses sou mens moet sê, vind plaas by die punt van 'n helikopter rotor se lem. Miskien net sê dat daardie klapgeluid wat jy van praat sê, is vir skynbaar vir die meeste lede van die publiek 'n bietjie 'n bron van irritasie. Ek het afgekom op 'n beskrywing van werk wat gedoen word om hierdie klapgeluid te beperk, waar dit baie pertinent genoem word, dat veral in groot wêreldstede waar helikopterverkeer insluit, sekuriteitsdoeleindes, mediese doeleindes, verskillende televisiestasies wie se helikopters rondvlieg, toerisme en dies meer, dat daar toenemende klagtes is oor die invloed van hierdie klapgeluid. Daar is ook natuurlik diegene wat vlugentoesiaste is. Ek neem aan jy tel jouself daarby in, Sam. 'N bron van trots is om as dit ware die verskillende helikopters te kan identifiseer deur eenvoudig net na die klapgeluid te luister. Nou hoe mense nou ook al op hierdie klapgeluid reageer dat dit 'n realiteit is definitief so. En dit lyk vir my dit is nou al ten minste 50 jaar lank wat daar op die gebied navorsing gedoen word om dit eerstens te verstaan en dan natuurlik verder te probeer bekamp. So het ek afgekom op 'n artikel in 'n wetenskap tydskrif met die naam van Journal of Sound and Vibration, alreeds in 1966, waar twee navorsers van die Universiteit van Southampton 'n artikel gepubliseer het met die titel Helicopter Blade Slap. Die moontlike oorsprong van die interaksie tussen die lempunt en vortexe, soos wat ek vroeër beskryf het, maar dan hulle sê bloot blade slap appears to, en dan verduidelik hulle nou wat hulle vermoede is. Maar dan 2 jaar later kom ek af op 'n lywige verslag, 'n opdragverslag van NASA nogal, wat deur die senior outeur van hierdie artikel, ene John Leverton, geskryf is. En hy het nou 'n hele paar goed daar te sê gehad in opvolg van die artikel wat hy en sy medewerker in 1966 gepubliseer het. In die opsomming sê Leverton, en ek gaan hom in Engels hier lees, "It is concluded that blade-tip vortex interaction is the most likely noise-producing mechanism." En dan interessant in die inleiding, maak hy dit baie duidelik, soos hy dit stel, "When blade slap occurs, not only is it predominant over any other rotorcraft noise," met ander woorde, dit is iets wat jy baie duideliker hoor as net die motore self, "but because of its characteristics, it is most objectionable." So die irritasie faktor was toe al reeds geïdentifiseer, en dan sê hy, "the degree of annoyance from it has grown with the increase in size of single rotor helicopters and the development of large tandem rotor helicopters." So daar was duidelik rede om hierdie verskynsel beter te verstaan en te probeer bekamp. Nou, Sam, het sou jou interesseer dat 'n bietjie verder aan in hierdie verslag van NASA noem Leverton 'n aantal moontlike verduidelikings wat reeds in die literatuur aangevoer is. Ek gaan hulle nie almal deurgaan nie, maar jy sal bly wees om te hoor dat jou aanvoeling dat 'n mate van skokgolfvorming inderdaad onderliggend hieraan is, maar dat dit nie so seer te maak het met die spoed van die rotorlemme nie, maar inderdaad met die interaksie, soos ons alreeds gesê het, tussen die punte van die rotorlem soos wat hulle roteer en hulle in interaksie kom met die warrels of vortexe wat deur die voorafgaande lemme as het ware afgeskulver is. So onlangs soos 2014 sien 'n mens dat 'n groep Duitsers onder die leiding van Marcus Raffel, wat by die lugvaartsentrum in Göttingen werk, in kamera tegniek gebruik het om eintlik as het ware hierdie interaksie vas te vang of te visualiseer. Nou presies hoekom hulle hierdie tegniek ontwikkel het, weet ek nie, Sam, maar wat 'n mens lees is dat hulle tegniek verfyn is om wat 'n mens kan noem digtheidsgradiënte in die lug te visualiseer. Nou, waarvan ons hier praat, is die typische ding wat een mens op een warm dag bokant een teerpad sien, die lugspieling. Soos ons weet, warm lug stijg, die stijgende lug se digtheid verander na mate mens verder van die grond af beweeg, en lug word deur die buiging van lug hang af van die digtheid van die lug waardeur van die lug waardeur dit beweeg, en om daardie rede lyk dit vir jou partykeer of jy 'n blou plas water daarvoor in die pad sien. Wat jy eintlik sien is die blou lug se lug wat as het ware van die teeroppervlak weerkaas word, omdat dit deur hierdie verskillende digthede van lug beweeg en op hierdie manier gebuig word. So jy sien eintlik 'n gebuigde blou lugstraal wat na jou toe aankom. So die proses wat hierdie Duitsers ontwikkel het, is om nou op 'n baie gedetailleerde en fyn manier sulke verskillende digthede in die lug te kan afneem. Raak gelees dat hulle tot 10 verskillende kameras uit verskillende hoeke gebruik om hierdie goed af te neem, en wat hulle uiteindelik gedoen het was om 'n helikopter af te neem wat in 'n grys gat ergens in Duitsland afgesak het. En die rede hoekom hierdie plek as geskik beskou was, was tweeledig. Nommer 1, in hierdie grys gat het die son lekker warm kon bak, die lug het gestyg, en die wande van hierdie grys gat is homogeen genoeg dat die, as het ware, die lugtrillings mooi opwys teen daardie agtergrond. Wat 'n mens dan uiteindelik sien is foto's van hierdie helikopter wat omtrent so 10 meter bo aan die grond hang met sy roterende skroef, en op een volgende foto's wys baie duidelik hoe hierdie vortekse as het ware gevorm en afskilfer by die punte, en die volgende lem dan een van die goed tref. En ek neem aan hulle het moeite gedoen om die korrelasie tussen die trefslag en die klapgeluid waar te neem en te dokumenteer, sodat daar geen onduidelikheid daaroor was dat dit presies die bron van die klapgeluid is nie. So op sommenderwys, Sam, jou vermoede was ook die rigting waarin mense soos Leverton vroeg al gedink het. Maar ja, die skokgolfformasie is soos ons gesê het, eerder die resultaat van hierdie interaksie tussen die punt van die lem en die afskilferende vortekse van die voorafgaande lem, eerder as iets wat toe te skryf is aan bloot die spoed waarteen die rotor roteer.
Ons volgende vraag van die dag word gevra deur Tonay Engelbrecht en beantwoord deur dierkundige professor Cyril Daniels. Dunay skryf: Grieks en Latynse spesiebenamings. Wie het hiermee begin? En hoekom gebruik ons nog steeds hierdie benamings vandag? Wanneer nuwe spesies ontdek word, word daar nog steeds in hierdie tale benamings gegee? Professor Daniels:
Nou, dit is waar dat in die algemeen die name van spesies gewoonlik in of Latyns of Grieks is. En die hoofrede daarvoor is omdat die name gewoonlik kenmerke van die spesies en die genusnaam moet omskryf. 'N mens moet nou onthou dat die reëls vir moderne taksonomie neergelê was deur die vader van taksonomie wat alom bekend is as Carl Linnaeus. Nou, Linnaeus was 'n Sweed wat in die 1700s gebore is, en hy het die grondslag gelê in sy navorsing vir taksonomiese reëls. Hy is die een wat byvoorbeeld opgekom het met die binomenklinare taksonomiese klassifikasie. Met ander woorde, jy het eers 'n genusnaam en dan 'n spesiesnaam. Die genus gaan 'n groep kenmerke hê en die spesies gaan gewoonlik individuele kenmerke hê. As 'n mens byvoorbeeld dink aan mense, mense is Homo sapiens. So in die genus Homo is daar ook ander Homo spesies soos Homo naledi, Homo habilis en sovoorts. Maar Homo sapiens byvoorbeeld, die woordjie sapiens verwys na wyse mense. Die proefskrif van Linnaeus wat hy nou ingelewer het vir sy PhD aan die Universiteit van Harderwijk is 13 bladsye lank. En hy het sy PhD verwerf binne 2 weke. Nou, dit is absoluut fenomenaal. In 'n moderne konteks sou dit natuurlik nou nie moontlik gewees het nie, want dit vat nou ten minste 1 jaar om 'n minimum om ingeskryf te wees vir 'n doktorsgraad. Maar dit wys ook net 'n mens hoe tye verander het. Die mees belangrikste werk wat Linnaeus bekend is voor, is die Systema Naturae. Nou hierin, soos ek voorheen gesê, lê hy die grondslag vir moderne taksonomie. Hy herken soogdiere, voëls, reptiele, amfibie, insekte en dan wurmagtige groepe. Onthou, dis nou baie 'n langer tyd wanneer die mikroskoop sou ontdek word, so 'n mens kan nou nog nie eensellige organismes waarneem nie. So dit is uiteraard nou van die mees belangrikste grondslag wat Linnaeus se werk gelê het. Maar nou wil ek net terugkom na hoe hierdie proses in die praktyk werk. Wanneer 'n wetenskaplike sou uitgaan, bioloog, 'n taksonoom sou uitgaan na die veld toe en hulle ontdek nou byvoorbeeld wat hulle dink is 'n nuwe spesies, moet hulle 1 bewys kan gee dat die spesies nie is, met ander woorde, hulle moet na die morfologie van die organisme kan kyk. Die organisme moet unieke kenmerke het wat hierdie klein organisme of groot organisme dan nou uniek maak van ander soortgelyke organismes binne dieselfde genus. Dan wat moet gebeur is, gewoonlik in 'n moderne konteks doen die mense DNS basisbepaling, met ander woorde, hulle kyk na DNS van die organisme, hulle ontleed dit in 'n filogenetiese konteks of in 'n filogenetiese of 'n evolusionêre verband en hulle beskryf dan die organisme. Nou, wanneer hulle die organisme beskryf, moet daar tipe materiaal van die organisme gedeponeer word, gewoonlik in 'n herkende museum, soos byvoorbeeld die Suid-Afrikaanse Museum in die Kaap, en hulle moet dan hierdie nommers wat hulle by die museum kry, wat dan nou gepaard gaan met die organisme self en die beskrywing, moet hulle in die publikasie insluit. Die werk wat hulle dan doen, moet in 'n vakjoernaal gepubliseer word, en wanneer die naam dan nou formeel gepubliseer word, dan bestaan die spesies nou in die literatuur, so dan is dit nou 'n beskryfde spesies. So alle spesies het gewoonlik 'n holotipe, wat die eerste tipe is van daai organisme wat beskryf is, en dan gewoonlik 'n paar paratypes en dan ook addisionele materiaal van die spesies. Al hierdie morfologiese kenmerke word gewoonlik in die organisme vasgelê, en die organisme self moet dan nou gewoonlik by 'n museum gedeponeer word. So museums is baie belangrik vir die biodiversiteit van enige land, en ek dink baie keer dink 'n mens net museums is plekke waar daar stof opgegaar word, maar uit die aanslag van biodiversiteit of mense wat in biodiversiteitsveld werk, is museums van kardinale belang. Nou wil ek net 1 grappie vertel. Linnaeus, as gevolg van die feit dat hy 'n Sweed is, het 'n geweldige tweestryd met die Noorweegse bure gehad. So hy het toe besluit om die algemene laboratorium rot, die albinistiese vorm, te vernoem aan die Noorweërs. Dis hoekom die algemene laboratorium rot bekend staan as Rattus norvegicus.
Dit was dierkundige professor Cyril Daniels. Indien jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na lise@rsg.co.za. Selfs al is jy nie seker wat jy wil vra nie, stuur vir ons die konteks en ons sal jou help om die vraag te bewoord. Jy luister na Hoe verklaar jy dit op RSG 100 tot 104 FM. Dit is nou tyd vir ons kitsvraag van die week wat beantwoord word deur herpetoloog professor Lefras Mouton. Lefras, hoe verklaar jy dit dat hoenderhane nie doof raak van hul eie luide gekraai nie?
Lise, 'n span navorsers van die universiteite van Antwerp en Gent het vasgestel hoe hoenderhane dit regkry om nie doof te raak van hulle eie gekraaierery nie. Hulle het eers klein mikrofoontjies by die ooropeninge van 'n aantal hane geplaas om vas te stel hoe hard die kraaigeluide waaraan die ore blootgestel word werklik is. Hulle het gevind dat dit gemiddeld harder as 100 desibel is. Nou, dit is min of meer dieselfde sterkte as die van die geluid wat 'n kettingsaag wat voluit loop maak. Nou ons weet dat mense wat gereeld kettingsaag nou sonder enige oorbeskerming gebruik, geneig is om met die tyd doof te word as gevolg van beskadiging van die haarselle in die binneoor. Hoenders het natuurlik ook haarselle in die binneoor en die navorsers het met reg gewonder hoe hoenderhande dit reg kry dat hulle haarselle nie beskadig word nie. Hulle het toe vervolgens met behulp van mikrorekenaar tomografie, ons ken dit mos as CT scans, die inwendige bou van die oorwyk van 'n aantal hane ondersoek en gevind dat die helfte van die oordrom met sagte weefsel bedek is, wat dan inkomende klankgolwe sal demper. Hulle het ook gevind dat wanneer die hoenderhaan sy kop agter oog gooi om te kraai, die oorkanaal geheel en al deur 'n ander stuk weefsel afgesluit word. Die haan het dus sy eie ingeboude oorpluisies. Nog iets wat die navorsers uitgevind het, is dat beide hane en henne, anders as by die mens, in staat is om beskadigde haarselle in die binneoor met nuwes te vervang. In hul navorsers artikel noem die navorsers nou niks van die henne en kuikens wat ook aan die hane se gekraai blootgestel word. Maar ons weet dat hane gewoonlik 'n uitkykpunt weg van die ander hoenders soek om vanaf te kraai. So die henne en kuikens sal daarom normaalweg nie aan die volle geweld van die hane se gekraaiery blootgestel word nie. Vir mense wat in stedelike gebiede in groot dorpe woon, is die kraai van 'n hoenderhaan deesdae seker 'n seldsame geluid, een waarna baie seker met nostalgie na verlang, maar dit maak nie saak waar jy vandag woon nie. Die meeste van ons word seker daagliks gebombardeer met die bloedstollende geskree van Hadidas. Kyk, as een so oor jou kop vlieg en skielik skree, dan skrik jy mos jou dinges af. Volgens my inligting is die Hadida die voel met die hardste roep, of sal ek nou sê skree, in Afrika, oor die 80 decibel. Nie dat dit nou iets is om op trots te wees nie, want volgens 'n studie wat in 2019 gepubliseer is, is die voel met die hardste roep in die wêreld die wit klokvoel, Procneas albus, waarvan die roep 125 decibel kan haal. Die voel tweede op die lys van hardste roepe is in Engels Screaming Pia, Lipogus vociferans, kom ons noem hom in Afrikaans dan nou die gillende pia, wat nou mooi sal inpas by ons onderwerp van bespreking vandag. Hy kan roepe van tot 116 decibel gee. Nou beide hierdie voëls is in hul verspreiding beperk tot woude in die noordelike dele van Suid-Amerika. In vergelyking met hierdie twee voëls is die Hadida dus nou eintlik maar 'n ou lammetjie as dit by die hardheid van sy skree kom. En ons het dus eintlik baie om voor dankbaar te wees dat ons net 'n Afrika rekord houer en nie 'n wêreldrekord houer hier by ons het nie.
En dit was herpetoloog professor Lefras Mouton. Indien jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na lise@rsg.co.za. Onthou, jy mag onder 'n skuilnaam vir ons skryf of vra om anoniem te bly. Ek sê baie dankie aan ons kenners en vraagstellers vandag. Lekker dag verder, tot volgende week, net hier op RSG. Totsiens.